ampelamiar manantrany araba ho anareo izay miaraka trany monjapeon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata fa enina ny volana jona taona telo amby roapolo amby roa arivo ity. Anterina ihany koa ny araba ho an'ny namana Arliva, izy no teknisianina ampifandraintsika ao anatin'izao ora iray iarana to anatin'ny fandarana ampelamiary izao. Ny vahintsika amin'ity anio ity ramatoa Aleta Abraham, miarabanao a ramatoa Aleta Abraham, ary misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity.
Miarabanao Iliva, de miarabany Arliva any amin'ny lafin'ny teknika mampifandray antsika, de miarabantsika rehetra tafaraka eto indray izao, nareo izay any an-trano a na mety eny an-dalana any anivo ny asa, de miarabantsika rehetra, de misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara, amin'ny fomba samihafa andraisana anjara.
Izay indrindra anatin'izay fandraisana anjara izay tsy aivina, afaka mandefa SMS nareo 0338 850 02, ary aorian'ny telopolo minitra de afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Zay no ela fa ny loha hevitra hoentina amin'ity anio ity a, velabelarin'ny ramatoa Aleta Abraham, dia ny hoe fitiavana lalana sy dingana ny tsy fahazoana izany sy ny ratra mety aterany. Averiko indray mandeha, fitiavana lalana sy dingana ny tsy fahazoana izany a sy ny ratra mety aterany. Zay ny loha hevitra nosafidiana manokana, ary noko fa misy ny antony a na terenao a izaran'izay loha hevitra zay ramatoa Aleta Abraham, azo fantarina ve tompoko?
Misy tokoa ny antony liva zay nanosika amin'ny hoe loha hevitra io. Izara amintsika zany, afaka malitsika vona kalazan'ny fetiny reny, de kelikely koa tsika kalazan'ny fetim-pirenena, zany hoe ny fiainatsika zany a marina misy zany reny fety akalazany reny. Fa kosany a mitohy foana ny fiainana, mitohy zany, mitohy eny atsefatsefany eny anelanelan'ny fety zany, de misy fiainana izay tsy matsiatria atsika zany. De ny tiako zaraina am'izay zany de zao hoe tapabolana lasa zay a na mety mihoatra kely, de ny ona tamina tanora izay beazina reo tanora io zany a de vo afaka baky izy rehetra, de beazina izy mandritry ny heritaona afaka baky izy zany a afa milafy valinosy mihitsiny fidina zany a sy vanina
misolotena
amin'ny lafivalonosy zany a, de mandritry ny heritaona izy a beazina hiatrika ny fiainana mihitsiny, fiainana amin'ny lafiny rehetra zany, ao ny hoe fianarana hoe misy mikasa hoe amin'ny fianarana ambaratonga ambony zany, de ao de efa miomana ry zareo, misy fiomananao a fanamafisana ny efa hoe fahaizana zany, satria afaka baky izy fa hiatrika fananana am'izany idirana amin'ny fianarana ambaratonga ambony zany. Ra izay fa misy koa ny hiatrika ampisehatry ny asa, hiditra ampisehatry ny asa, misy koa ny hiditra ampisehatry ny fanambadiana fanorenana tokantrano zany, de ao zany a mandritry ny heritaona miony reo eo amin'ny zato eo nisandry zareo a, de miony izy miaraka monina tena hoe mipetraka ao a,
zany hoe ohatra manao klasy mandry kely mihitsy mandritry ny taona
mandritry ny heritaona, de misy mpanabe izay manampy azy zany a am'izany hoe fibeazany zany, fibeazana ao satria efa lehibe izy a ny taona zany manodidinany eo amin'ny roapolo taona eo, misy latsaka fito amby folo taona roapolo a latsaka betsaka zany a, fa tena hoe fanampinan'ireo tanoreo a am'izany fibeazany izany zany, de zay zany natsona isataona moa zay etsika ho tsara de atsona foana efa be de
betsara no manao an'izay etsika izay
atsona zay atsona izahay ho tsara anome tantsoroka le fikamble fandarana aso io zany a
azo fantarina ve io fandarana aso io?
Sezama fandarana asa sezama any ambatoroka izy, tsy hoe anao dokam-barotra akorytsika zany a fa mbe tsara fantarina zay zay toko hoe mizara amitsika eran'ny lafivalonosy, ary misy ara zao a amitsika any misy fianakaviana mahafantatra atria ny zanany mety ao, satria misy tanora ao a avy any amin'ny lafivalona atsimo atsinana nandrefana manerana ny nosy mihitsy zany eto zaka hoe mety misy ray aman-dre ny fianakaviana mety maheno an'izao a de mahafantatra hoe ay zanako any na ay ny zandriko any na zoko etsetra etsetra zany, de hoja hoe hiertoona zareo mitsanao tena hoe apina amin'ny zele hoe fibeazana izay a amin'ny lafiny rehetra maolona apina izany a amin'ny lafiny hoe hiatrika ny fanadinana fifananana hiditra amin'ny fianarana mbola tonga ambony fa koatra izay koa apina izy a afany miasika izany sehatry ny asa izany iomana hiditra amin'izany sehatry ny asa apina koa izy amin'izany hoe hiditra amin'izany sehatry ny atao hoe fandroenina tokantrano izany hoe le lafiny maolona rehetra izany a vatana saina fo fana ary koa maolo fiarahamonina azy de ny tena hidiranay etsika ho tsara izany zay le hoe fiaraha-miasa hatramin'izay izany amataona nefa niaraka de zay etsika ho tsara izany a miditra amin'ny resaka hoe lafiny fo fitiavana satria ny olombelona mila beazina amin'ny lafiny maolona rehetrarehetra saina vatana fanahy fiarahamonina ary koa ny fo de zay foana izany a no erahnay mahatonga andry zareo a miantsona etsika ho tsara zay le hoe tantsoroka ho an'ny tanora amin'izay lafiny ahafahanyzareo zany a anampy azy amin'ny fibeazana ny lafiny ara-pitiavana ara-po zay zany
zay ny andraisanareo anjara lehibe ao anatin'le izy fa ny tsetsatsetsatsiaritra kely amin'io le ohatra ny hoe fandarana asy io ihona zany tena tanjona ao anatin'le izy a amin'ireo le hoe solotena ny tanora manerana ny lafy valon'ny loso ireo hoe hofanina mandritra ny heritaona na hiasa avy eo na hanorona tokantrano na hano fianarana ao anatin'izay hoe fafidanany fanadinana ara-panjakana bakalôria zay ihona le tanjona tena kendrena ao anatin'le fanofanana
ny tanjotra zany a de hoe ahafahan'ireo tanory ireo a hiatrika ny fiainana zay ny tanjona zany hoe amena anjara briky izy zany hoe le fandarana asa zany a mitondra ny anjara briky anampihanan'ireo tanory ireo a ahafahany hiatrika ny fiainana satria mbola o zany mbola tanory izy 20 taona raha be indrindra satria hitako moa taona andry zareo a 8 taona 7 taona 20 taona de tena hoe hitanao mihitsy hoe le tanora mbola eo ampibeazana mbola tsy olona mbola tsy olon-dehibe zany reo mbola tsy olon-dehibe mbola tsy eo nyfamatorana mbola tsy eo le hoe fandraisana andraikitra fahaleovantena mbola tsy eo daholo zany fa le fandarana asa zany tena hoe manao anjara brika amin'izany lafiny rehetrarehetra zany a atonga andreo olo ireo a olona anana maizy azy ahitondra ny tenany ahitondra ny fiainany ratr'izay de tena fano zay zany ny tena hoe tanjona zany za tiana ohatrany hoe misolo vava fa izay a ny fazahoko a ny fandarana asa sezama tena apetraka hoe zay ny fazahoko ny fandarana asa sezama zany de izy io tiako apetraka kelikio hoe le izy zany hoe izy moa le olona hoana fomba fanasovana anazy zay zany mety hipetraka de hoe raha tsorona zany de hoe avany amina tanora avy amina fianakaviana atao hoe sahirana zany ka hita zany le akizy hoe fantatra hoe olona mety ho lasa lavitra mety ho tafita satria misy sivana be deaibe a de reny zany hoe mendrika toanana zany izy a ahafahany manomboka ny fiainana zany zay raha tsotsoro de ary ataoko hoe eran'ny lafivalon'nosy zany misy azy zany hoe misivana atao zany a amin'ny tanora eran'ny madagasikara
mazava tsara misaotra anao ny amin'izay fanampim-pahalalana nitondranao an'izay antony ihany koa moa zany safidianantsika ny loha hevitra hozaraina amin'ity anio ity fa irosotsika ao anatin'izay le hoe fitiavana lalana sy dingana ny tsy fahazoana izany sy ny ratra mety aterany efa ny fantarintsika teo ny antony safidianana an'izay loha hevitra zay fa de idirantsika lalina zany ny amin'izay fitiavana lalana sy dingana ny tsy fahazoana azy sy ny ratra mety ho ateran'izay
de nanomboanay le fionana tena tonga de alao satria mifandray tanteraka de napetraka zany satria napetrako aloha fantaniana hoe inona daholo aloha ny zavatra efa nomenanareo tatao nyfandarana asa momba mandidina zany fitiavana zany de teo zareo zara ary be deaibe zavatra efa nomena azy mandidina ny fitiavana ny fibeazana amin'ny lafi ny ara-po zany de betsaka tokoa nomena azy be deaibe tena betsaka mihitsiny de fara de av eo tonga de nanoy hoe zao zany nareo manasa anareo tsiraray avy a nareo reo eo amin'nyzato lasaka kely zareo mba hanoratra ho a amaly amin'ny fantaniana hoe aminareo zao traiky efa mpiainanareo sy ny namenareo namenanareo tato amin'ny fandaranasaleilahyreo
misy vehivavy
misy vehivavy misy lehilahy atao amin'ny 50 isanjato lahy 50 isanjato vavy a inona zany ao ny amaritanareo an'izany fitiavan' zany nareo tsiraray avy no antaniako a de manrata kely anareo a hoe androany a fa zao le andro moa zany tsiditiko tsony a de eto amin'ny fandarana sasa izany tsy da honana ny maritanareo an'izany fitiavana izany de iny sy firara hiafa samy nanoratra
Reo misy efa mienao na tofitiavana misy mbola ny
saika efa mpiainanareo satria nareo firotoana defa nizavatra be dia be zarena taminareo koa tato a tsy zavatra hitanareo amin'ny manodidina anareo rehetrarehetra zany a dia ahoana ny famaritanareo an'izany atao hoe fitiavana zany dia samy nanoratra ry zareo nanoratra dia io a ho anareo tsiraray avy efa saonahy hoe ahitanareo hoe aiza ho aiza aho amin'izao fotoana izao a amin'ny lalana makany amin'izany fitiavana izany satria nareo zao mbola eompitsombony mbola tsy olon-dehibe nareo zao a mbola eompitsombony nareo fa kely sisa ho a fa mbola tsy olon-dehibe ka aiza ho aiza nareo amin'ny fahamaliana fantanina io dia ahitanareo hoe aiza ho aiza iny izany fitiavana izany a amiko namaly izy rehetrarehetra namaly namaly dia avy eo moa a ndraisina ny valiteny tsy asiana anahana ho a satria tsy any ny mamaika dia ndraisina ny valiteny dia samy nanoratra dia ny tena atao hoe nanaitra be dia be izany nibetsaka ny valiteny aloha fa tao anatiny hoe fahasamihafana dia fifamenoana zany zany
naonarehefa
miteny hoe fitiavana dia inany ao an-tsainareo voalohany indrindra dia nataony hoe fahasamihafana dia fifamenoana dia fifanekena dia hoe lalana lavabe zany fitiavana zany lalana sarotra sy lavabe misy fifaliana fa misy ko tebiteby zany voalazany zareo zany zany hoe somary mandravina zany mandravina dia hoe zay hoe fahasamihafana fifamenoana dia fifampizarana dia fifanekena dia fifampizarana dia hoe lalana lavabe lalana misy mafinaritra ahitana fahasambarana fa koa ahitana tebiteby de rehefa izay zany naravina satria be dia be valiteny zato ny mamaly dia ozy aho hoe raisitsika izay ho a hoe fahasamihafana dia tonga ho a dia raisiko hoe ie ny olombelona natao samihafa tsisy mitovy zany ny olona ho a ka rehefa miteny hoe fitiavana dia le fahasamihafana iny a ny mahatonga ny olona hifanatona ho a rehefa samihafa dia mitady ny olona sy mitady izay tsy mitovy aminao ianao mitady ianao fa raha mitovy aminao daholo dia tsy tianao fa leo ianao fa le olona hafa no ianao no mahalinanao mahalinanao hoe ay ay afo zany tsy mitovy amin'iny de reno ano a manjary lasa hoe mifanitona afana mifanakalo sy afana mifampizara de rehefa av eo a nareo no miteny hoe fifanekena de ao anatiny tanteraka ao hoe olona samy hafa tanteraka zany voalazanareo a fa mifanaiky mifanaiky amin'ny toetra ny tsirairay avy zany zany hoe olona roa nareo miteny a olona roa zany tsy mitovy mihitsy a fa natao ifanaiky izy a amin'ny maiziny tsirairay avy samy manana ny toetrany a mety tsara mety ratsy a fa dia mifanaiky mifanaiky amin'izay hoe toetra izay dia av eo nataonareo hoe lalana sarotra be tiavina dia izay mihitsy ny hoe ifanaiky a ifanometanana amin'la toy an'ny fiainana amin'la sa lalana lavabe mbola mitoy io a dia nareo a zao a hitanareo hoe aiza ho aiza misy anareo satria nareo mbola tsy amisehatry n'le hoe fifanekena hoe hiaraka ho a fa mbola hohaninareo ka rehefa tena fijerentsika zany ao dia hoe le fakatiava zany fitiavana zany dia hoe fifanekena olona hiara anorona le fifakatiava le fitiavana matotra zany a dia hoe olona tsy mitovy a fa mifanaika hiaraka anorona zavatra iray a afana manatsara ny fiainana manatsara ny fiainan'le roa tota miaraka ho a dia iny a av eo a miparitaka miely amin'ny manodidina dia izay nefa ho a voalazanareo a fantatrareo mihitsy ny hoe mbola tsy aninareo zao ary nareo reo nisy naratra kely misy satria be dia be ny resaka zany ny fampizara ry zareo mifampizara eo zany a dia izay mihitsiny mbola tsy aninareo mbola tsy any amin'la tena hoe fitiavana tena izy ho a fa lalana lavabe voalazanareo hoe lavabe la lalana lalana lavabe iny ary io lalana io a manomboka voateraka ny olona dia manomboka la lalana hoa voateraka ny olombelona dia misokatra ny lalan'ny fitiavana fa fitiavana nyreny aloha voalohany dia av eo iny a mivoatra mivoatra fa zay la lalana tsy maintsy diavina ahafahanao tonga any amin'la tena fitiavana anorina fitiavan'olondroa anorina zany hoe hoanao fite zany tetika asa iombonana fiombonina ny olona zany a amin'ny ho avy zany dia le lalana iny tsy maintsy le fiorenan'ny fitiavana zay zany a lalana lavabe izay tokony ho diavina misy dingana lavabe ny fandimby a izay diavina iaina ny tsirairay avy a atongavana any amin'izany hoe fitiavana matotra sy maharitra zany. Ka le io zay le hoe lalana dia misy dingana bedebe dia za moa niteny teo hoe voateraka zany dia efa misy avy eo ny zazakely mitombo a any amin'ny telo taona dia misy indray afa nyfisehoana any amin'ny folo taona roa ambin'ny folo taona afa nyfisehoana zany hoe misy foana zany miaina fitiavana foana fa mivoatra le iainanao le fitiavana ary mivoatra koa le fisehoan'le fitiavana fa re zany manefy ny olona tsirairay avy a amin'izany lafo ny ara-po izany. Ka raha sanatria ozy a ny atao zany hoe tsy fahazahoana azy zany hoe le tsy fahazahoana misy dika roa raha hoe tsy azo tsy azo ny dikany ny dikany a
de mazava
tsy mazava de manjary ianao le fandraisanao azy zany a mety hoe any amin'ny tsy tena izy a de manjary ianao a any amin'ny lalana tsy tokony ho aleha asa raha mazava zay satria ianao zany mihevitra hoe mahazo
hoe ohatr'izay le izy a nefa ke tsy izay le izy
mitondra teny ianao araka fahazahoanao azy a ay le izy a mbola tsy izay mety mbola tsy ao le famatorana mbola tsy ao le famasana ray zay zay zany
zay ny hevi anakiray
fa le ray indray tena hoe tsy voaray anao a le satria misy enti manana menanao miaraka amin'ny taonanao mitombo zany a de misy foana fomba sy enti manana ahafahanao a manabe any fitiavana inao aminao zany hoe ny olona aloha no manampy anao
fazay
manome fa avy eo am'izay ianao a no mibe ka rehefa ohatra ka tsy azonao zay a de misy lesoka zany
zay le hoe tsy amby fitiavana
zay de manjary lasa misy ratra sanatria biloka na mibrioka na mivilana any amitsisy zany rehefa tsy azo izy zany a de misy tsy feno ao aminao a de tsy afaka ianao a anorina zavatra feno rehefa tsy voaray asa raha mazava le izy de zay moa nazavaina taminy hoe nareo zany zao mbola eo an-dalana eo anda nareo zao nalala hoe efa be de be ny hitanareo be de be nisy ratra nisy inona de zaka ao anatiny daholo zany a eo mpanorena nareo eo mpibeazana ka atao hoe nisy renidratra iny za tsy miteny sanatria hoe tsara ny nisy iny atsika malagasy miteny hoe solavo ayamindra natao reny a nitranga ahafahanao a manefy ny tenanao manisy ny tenanao a fa le tena fitiavana matotra sy maritra lalana lavabe mihitsy iny a ary mila faharetana ary mila fotoana zay zany le izy de nareo zao a efa mpinato a fandaranasa manampy nareo toy nylaza hoe nanao an'izao zay nanao an'izao nanao an'izao a fanampinanareo daholo zany o anjara brika anorenana ny maha olona anareo a olona misy fo olona misy fo zay ho a karazan'izay zany raha tsotsorina
de manahoana le raha eo amin'ny rahantsika amin'ny ankapobeny iny moa zany nitranga ny ainana fa rahantsika amin'ny ankapobeny ao anatin'izay fitiavan'izay rehefa hoe mitrangy zay hoe tsy fahazoana azy zay araka ny heviny anakiroa ny teneninao teo a mety hoe tsy azo arabaky teny le izy na mety hoe tsy azo tsy nomena tsy naharay zany a de mety iny le interaka ratra le hoe tsy ampifitavy fitiavana inona mety ho vokatr'izay eo amin'ny olona anakiray
mety vokatra zany a de arak' izany hoe sanatria zany a any amin'ny tsotra miteny isa any amin'ny lalina tsy tokony ho izy ataotsika fotsiny zany hoe zany mahatonga an'ireny hoe ataoko hoe lehilahy samy lehilahy la samy fakaty na vehivavy samy vehivavy samy fakaty satria misy zany lalana tokony izorana ary misy dingana de na reny a tsy azo tsy voaray na ireny a tsy azo a tsy nazava ka rehefa izy zany hoe tsy voaray a na tsy mazava de ianao a manoy araka ny fahazahoanao azy izy mety telatanao de mety any amin'ny lalana any amin'ny tsizy ny mandeha asa raha
mazavatsara
sanatri koa atao hoe fisara-panambadiana koa de ohatra zay ko hoe ny hevitra mihitsy hoe fakatia izy roa ny hevitra izy tena hoe fakatia de andao irosika any amin'nyfanambadiana sanatria ao anaty fanambadiana vo hitany lesoka satria zany a misy dingana be debe zao moa efa misy ezaka be debe atao amin'ny hoe fanofana na etsetra etsetra zany a fa misy dingana be debe zany a tokony diavina aloha zay vao tena hoe mahatsapa zany hoe fitiavana tena hoe ti olo ty ve tena hoe aiko ny manao zay asambatra azy ary ti olo ty koa ve mahay manao zay mahasambatra ao ve le fifanekena sy fifanajana sy fifampitsimbinana zay zany le ataoko hoe raha sanatria zany tsy azo a de re zany anisan'ny ataoko hoe zava-misy zany a zay le hoe mibiloka ataoko koa hoe anisan'ny ko sanatri koa hitanareo le hoe olony dehibe a manadala kisikely atao hoe olo dehibe de kisikely no atao hoe nekizy moa tsy natao hoe mila fitiavana foana ny ankizy e ka raha ohatra reo ankizy ireo zany ka tsy ampy ny fanazavana de zay olona rehetrarehetra mikarakara sy mikolokoso mampiantana azy a de tonga izy de mety rakipiti raha ohatra ka tsy ampy de dingana ary tsy azo n'le dingana asaramazavy zay de fisarana koa atao hoe fampisipa koa de ohatra zany ihany ko ohatrany hoe ny zavatra mbola tsy voaray tsara tsy nazava de tonga anao de mety ny roso nandinganinao a de avela izy misy banka de fisehony a rehefa avesa voadiso fanantenana na ny lana ny vavy na zany 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 atao hoe tsotsorona mety ho antony
mety
hovokatra zany
de ny le ratra hidirantsika lalindalina kokoa le hoe ratra mety hoe azo ho azo hovokatra zay le hoe tsy fahazona n'le fitiavana zay sy ireo le lalana sy dingana zay tsy maintsy lalovana teo aloha
ny ratra zany a ny olana ratsy izy eo am'le olona aloha le olona vo zany a le olona hoe tsy nahazo de maratra izy aloha zany a diso fanantenana izy a de maratra zany hoe marary fo raha tsotsorony e hoe marary fo zany satria diso fanantena de simba fiainany voakorotana fiainany voakorotana ny asana ny fianarana ny inona zany satria voakitaby anao a nisy trangana anakitabanao a de nanapaka ny fiainanao satria rehefa anao zany voadona de tsy afaka misaina loatra ntsony anoho ny fiainana zay ataoko hoe eo am'le olona zany io de mety hoe animba ny fiainany zany na miresaka asa iny na fianarana na am'izay hoe nanana fikasana izy na tanjona tamin'ny fiainana de voarodany zay a am'le hoe izy voaratra ara-pitiavana fa ny olana koa zay zany le ho anazy manokana fa ny olana ary lalindalina koa zay a mety izy a tsy te hierika intsony sanatria mety hoe tsy te hierika zany hoe ohatra zany izy hoe niaraka taman'olona de za tsy te hierika ntsony fa tsy te voadona ntsony a de majary lasa maka fanapa-kevitra izy a tsy eritreritra zany hoe misy fo sy misy tiava zany fa za efa voa fa efa nahita fa tsy te hierika tsy te haratra fandroany fanoteliny a misy olona majary maka fanapa-kevitra ohatra zany de misy ty olona koa rehefa aveo a na ohatra izy zany ka hoe amin'ny fiainany hoe anapadia manjanaka fa rehefa aveo izy a rehefa hiteraka de majary a isy fiantraika ny any am'zanany satria le fomba ny ainany ny ainany an'le ratra zany a akany lesona de lasa isy a ampita zavatra any am'zanany izay a mety ho tsara fa mety ko zany a tsy tena hoe manampy any zanaka loatra satria izy olona voadona zany a voadona izy a de naka fanapa-kevitra izy voadona de aveo izy a mety ampita zavatra amin'ny mahavoadona anazy a any amin'ny manodidina azy nefa le izy a mety hoe tsy tena hoe anampy loatra an'le olona am'izany hoe fanabeazana sy fitombona araka ny tokony ho izy zany asa raha mazava raha olona naratra de sarotra be le olona naratra hoe andeha anabe olona satria le ratra iny aloha mila sitranina mila tsabona de olona milamy izy a vo afaka mampita manabe olona mizara indray ny amin'ny olona asa raha mazava izy
inona ary ny tokony atao izay le fitiavana amin'ny ankapobeny a raha ohatra ka hoe na didintsika ny lalana sy dingana ny tsy fahazahoana zany sy ny ratra mety ho aterany fa manoloana an'izay kosa inona ny soroana andreo zavatra reo tsy hitranga zany eo anatrehan'izay hoe ny fiainana ny fitiavana izay
de tsy mitsahatra zany isika ami'ny teny foana hoe ny ankizy zany ny olona mila beazina aloha zay tsisy mihitsy hoe sanatria zany ny ahitra ny maniry ho azy iny foana ninoninona rehefa mahazo masoandro sorana izy de maniry fa ny olombelona zany a misy fanahy misy saina mila beazina de reo fanahy sy saina reo a ary ny fo zany hoe le fanahy saina no afaka mipaiky ny fo zany hoe le fanahy saina zany a no mila beazina foana ahoana moa ny fomba nabeazana anazy a ny mpanabe aloha voalohany indrindra no mila atao hoe matotra ma amin'ny fampitana zay tokony ampitaina any amin'ny ny olona beazina zany mila famatorana besa ny aloha any amin'ny mpanabe a ahafahany mampita zay afatra ampitaina afatra manabe sy mahomby manampy ny olona tena hobe
ahoana ny antongavany am'izay hoe famatorany zay
de ny azy zany zao foana mampalelo fotsiny atao hoe zava-misy am'izao fotoana zao zany de ohatrany hoe misy teny lamaody mialatsiana ami'ny tena hoe fanabeazina ray aman-dreny école des parents BDP ohatra hoe lamaody a manao daholo ny olona fa ho za hoe mila manao jery totika kely sy mijery ny hoe inona daholo nefa vokatra azo inona nleso tsena hoe mijery zany hoe tena nety ve le paiky atsika nety ve le afatra nampitaina namokatra ve na le fomba fampitana raha hoe mety ve le fomba fampitana sao de tsy azony olona fa vao mea mandrangitra ny olona misy paika zany zay atao hoe maka raha sosorona de zao hoe ny tanora reo reo olo reo a mila reo a olona ti azy ary mila hitokisan'le olona rehefa hitokisan'ny olona de mora kokoa ny anekeny zavatra ampitain'le olona de zay nataoko hoe
zay anisan'ny paikady
zay de zay nataoko hoe any zany hoe mila homanina foana zany mila homanina ny ankizy mbola kela ao an-trano zany moa nyteniteo hoe fitiavany reny voalohany indrindra de atao feno izy rehefa aveo izy a mila fitiavany ny piretapo de miaina mila miainany reny zany ny olona misy dingana tsy maintsy andalovany zany hoe fitiavana ahafahan'le fitiavany iny ivoatra ho be de re zany no anampiana ny olona mila zany ny olona mamatatra an'izay ny ray aman-dreny a vo vata vo miteraka de mila mamatatra hoe ty zanako ty a inona no anapiako an'ity zanako ty olona ity misy saina misy vatana misy fanahy misy fo vatana aloha mandeha ho azy iny hamenao sakafo izy fa tokony ahafantarako hoe ahoana ny ahafahana mampitombo ny sainty zary ty inona ny tokony atao fa tsy hoe satria misy olona matsy mieritreritra hoe efa mahay an'izany a fa tsara ihany zany le mifampiresaka tsara no mijery mifampiresaka samy atao hoe misy olona mahatoky misy olona nianatra manokana momba n'zany a de maka hevitra any tsara ny mamaky boky tsara no mijery ze be deaibe zany ny zavatra afaka manampy atsika fa eo kosa zany a mila mijery tsara hoe tena ty ve mamoka satria zao matsy misokatra be deaibe ny facebook ninona ao daholo misy mamono ao anaty facebook fa misy mamelona de any zany mila mahay manasivana de zay le ataoko hoe le mpanabe a mila miaraka amin'ny mpanabe fa tsy mandeha rery satria misy ny nahitahita kokoa misy ny nialatra lavitra kokoa misy nanatraiky efa kokoa de miaraka zay ahafahany fampizara zay mahasoa zany fa tsy mandeha rery de reny zany zao ke le mpanabe ny mila zay a mila matanjaka tsara sy matotra tsara ahafahany miatrika zany asa mpanabe asana any amin'ny tanora sy any amin'ny ankizy fa mila tsika ny ankizy mila reo fa tsy avelandeha rery reo raha avelandeha rery reo de mampalahelobe satria mbola tsy matotra izy no avelanao andeha rery a de manjary zay fiheverany a no iainany zay fiheverany iainany de avy eo izy tonga ny ratra isan-karazany zany zareo hoe mampalahelo avy eo izy tosoatsika homeniny fiarahamonina tsiny nefany a le fiarahamonina no mitondra jara briky tsara ve ny fiarahamonina ho andreo ankizy reo ho andreo tanory reo fa ny tanorany misokatra tanteraka ny sainy mbola mpanomanina fe de misokatra izy zany a raha tsy hainao zany manisy arifanina de mibiloka izy sanatria zay le hoe mibiloka na mibrioka na mivilana na mivona
raha sanatria tsy voatrandraka zay tena tokony hofantarina anatin'io fitiavana io araka nefa nanazavanao azy rehetrarehetra teo fa ohatrany hoe voadingana fotsiny an'izany inona ny mety ho fitraika an'izany eo amin'ny fiainan'ny olona ray sy ny fiainan'ny firenena mihitsy hoe olona manahoana ny mety ho hita ao anatin'izany fiainam-pitiavana zany raha ohatra ka hoe tsy voatrandrakaraka ny tokony hofantarina zany zay fahalalana rehetra resantsika zay
de zay zany efa raha azoko le fantanina somary efa namaly any angama aloha inona ny mety fiantraikany zany raha ohatra tsy
fa amin'ny ankapobeany mihitsy ho an'ny fiainam-pirenena mihitsy zany
raha tsy voatrandraka zany a ny mampalelo zany de lasa ohatrany hoe le atao le lafi ny hafa maolona rehetrarehetra zany iroborobo vola ny voninahitra ny arena iroborobo daholo satria le olona koa ny miady amin'ny fiainana miady ka raha ohatra zany ka tsy voatrandraka le resaka ara-po hoe mila beazina mila toanana mila tansoroka koa ny lafi ny ara-po a de manjary olona sanatri o zaha ny biby ona atao satria tsika zany misy fitiavana ary fitiavana avy amin'andriamanitra ka le fitiavana avy amin'andriamanitra iny a no hoetsika tsy raha avy miaina ka raha tsy hay no mitrandraka an'izay raha tsisy olona manabe an'izay hoe fitiavana avy amin'andriamanitra de ahoana ny
afana
de manjary sanatria lasa ohatra ny biby satria zay ny mampiavaka atsika hoa fitiavana avy amin'andriamanitra biby ne tsy mifankatia fa miray fotsiny izy satria le fahasamihafana iny de lasa mifanitsona izy de lasa mifameny de miray de sanatria tsy voatrandraka izay le hoe fahazahoana tsara ny hoe fitiavana sy ny hoe mila be azina ny lafi ny ara-po raha tsy voatrandraka de sanatria lasa ataoko hoe Stiko mapitovy azy amin'ny biby. Stiko nefa ny izay tsisy fanahy, tsisy saina lasa. Satria le fanahyntsika iny mahafatika mandanjalanja. Amin'ny lafo fitiavana. Raha tsy voalanjalanja dia lasa ianao manao fihetsika isan-karazany dia manjary lasa navatanao satria misy tosika anaty zany fitiavana zany. Misy tosika anaty zany, mahery be zany, mahery vaika be, midobodoboka ny fo. Ka raha tsy voatrandra, ka raha ohatra ny saina sy ny fanahy ka tsy mahay mandanjalanja dia vo. Mahery be ilay tosika dia resin'ny tosika ianao fakampanahy moa filazantsika azy
fa tosika ihany ko ary mahery
mahery izy ary voajanahary ilay izy voajanahary mihitsy ilay izy a fa mila mijoro zany mpanabe anampin'ny tanora mba tsy voadonan'le voatosika fa mila mijoro a
na hoe anandanja kokoa ilay tosika sy le
fakampanahy
no le fahaizana mandanja lanja sy
ary zay matetika mipetraka tany mihitsiny a izay faly a satria rehefa natao zany ny fandravonana dia hoe mila mahay mandanja lanja ny tanora mametraka tanjona ny fiainana hoe tia ny tanjoko a dia tia zany lara-pahamehako a dia izay foana ny zahako atao mibana amin'ny fihetsiko isan'andro isan'andro amin'ny zavatra izay ataoko hoe manao ny mara raha hoarina amin'ny tanjona sy ny lara-pahamehnako ty zavatra tiako atao ty dia izay re tsotsorina zany zay le fahaizana mandanjalanja zay satria misy fanahy misy saina zany tsika olombelona
tafita tsara miafatrya
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
eny ary araka izay dia iroso tsika atao anatin'ny fandraisana ny hevitra avy any aminareo mpiainina ny fanontaniany io a na fijoroana vavolombelona na sosokevitra ihany koa dia atombontsika amin'ny smsa afaka mandray ansomivantana ihany koa za tompoko mifankatia amina tovolahy ray dia mifankatia tsara zay nefa izy arovan'ny ray aman-dreny tsy anambady anahy inona tompoko no ataoko a mahariana fa tena tiako izy ary izy koa tia
ozy ny namana makasitrako hoe fankatia ozy zay izy tia ary za tiny
tovavy manoratra
de ny ray aman-dreny manakana ozy de ozy za hoe eo mihitsy zany le mipetraka le fitiavana satria le fitiavana io ane atao hoe misy lalana misy dingana io voalohany aloha ny dingana amin'iny zay na maliko anazy a mialatsiny fotrany fanazavana voalohany aloha de hoe fitiavanao a ny tenanao aloha voalohany indrindra mila anao a mametrapetraka tsara hoe iza ty ary inona tiako nydrano fiainako mila mametraka an'izay zany ianao voalohany indrindra hoe te ho ay za inona ntanjoko ary inona tiako irako ka amin'ny fiainana vita zay a de mitady olona ianao ifameno aminao zany hoe amin'ny voalohany aloha le hoe miaraka amin'olona ianao a mbola olona anampy anao amin'le mahenao anao anamafy ny mahenao anao zany ohatra hoe fitiavatena ihany le izy hoe mila olona ako a afako manamafy any hoe manahoana sy ny tanjoko amin'ny fiainana sy ny maizy ah tanjony zay dingana zay o a fa rehefa avy eo indray a avy eo ianao dingana manaraka de hoe ti olo tiako kaiky any mitovy amiko any manana nytanjona sy maha izy azy sy ny tia nyvondrana fiainana de mila koa mitsinjo an'izay olo zay kaika fa tsy ny tenako rery fa mila manaja ny olo io a amin'ny maha izy azy sy ny zavatra tiany zany zany a dingana daholo zany ary tsy ray volany zany a fa dingana zany a mila andalovana rehefa tonga zay le hoe ti olo ti kaika manana maha izy azy a tiako izy ty fa za koa mila mikatsaka ny fahasambarana sy ampilamina azy de rehefa dingana ray zay vity zay de zay fa hoe hiaraka am'izay ifanometanana iombona ifankatia fa ihoatra nizy roa fa lasa mizara fitiavana am'y manodidina zay nataoko hoe zay zany dingana zany hoe fitiavana tena fitiavana zany ka le namanao ami'y teny hoe fankatia be zay za ti azy izy tia de ozy za hoe manasa ny namana ampitiavana tanteraka sy ampatsohana hoe le dingana zay a tsara hoe hitatsika hita zany hoe aizaho aizy tsika amin'io dingana io so de mbola am'le hoe aa le maiza a de mila olona ako afako manamafiorina ny maiza sa am'le dingana hoe aa le olo io a manana maiza za fa vitako manolo tena tanteraka andefitra ho anazy sa efa any am'le hoe efa mifakazo tsara zay de iombony izahay satria le ray aman-dreny matoa manakana mety misy antony tsika tsy malala tsy fantatro ny ray aman-dreny fa manana traikefany a mety izy tsy matoky mety izy o za tsy milaza hoe tena mifankativy ianao hoe tena maritra ve le fitiavana tsy fantatro hoa mety ozy afa za tsy miteny hoe tsy maintsy zay fa nareo aloha no mijery hoe manahoananareo aizinareo amin'ny lalan'ny fitiavana ny lalana makany amin'ny tena fitiavana aiza ho aizinareo mazava ve?
Ia ny SMS manaraka za manana olotiana fotsy izy a za zarazara sady olovolovolo no tsy merina io lehilahy io malala fa tiako izy izy tia ihany fa niteny hoe tsy afaka ny vady zahay ny olana nefa dia tsy sahiotra sy ala aminy aho fa tiako izy izy ko toy izany ohatra ny fandany zara fotsiny zahay mariako fa roa ambitelopolo taona lay lehilahy za vehivavy a roa amroapolo taona tsy te ity olona hafa intsony
ya miezaka mielo a de oza hoe any telefona matsy hoe tiako izy ary izy ti ahy tiako izy fa le famaritan'le tena hoe fitiavana sy le ti zany a mila mipetraka sara satria misy toetra be deibe zany a toetra afahatsika mamaritra zany hoe tena fitiavana ka oza hoe le miteny hoe ti tsy fantatra hoe le fitiavana satria misy lafi ny olona zany misy vatana saina fanahy etseratsetra zao ke le fitiavana misy hoe le vokatry ny folo midobodoboka etre amoureux ozy izy ny teny frantsay etre amoureux a tsy ti zany tsy fitia fa le fo midobodoboka ny manosika de le tosika anatiny no manosika anao a anatiny an'le olona de amin'ny teny gasy misy de hoe ti foana lazantsika anazy a fa le fitiavana hoa a mila saitsaina tsara fa misy toetra be deibe a ahafahanao mahita hoe tena fitiavana tena amle maharitra ve zay sy le tena mitombona sy matotra zany le ozy za hoe le lazaiky toe le lalany hoe efa any am'le hoe fifampitsinjy ve le mifampitsinjy ve fa tsy hoe fitiavatena iza ve afaka manao zay asambatra an'io izy ko ve afaka anao zay asambatra fatany ve hoe inona ny lesoako inona ny alemeko ary za ve tena malala rekeko ve ny falemeny ary io loha za hoe rehefa tena fakaty de mihitsy zany fianakaviana misandraka fitiavana de zany keo ao anatiny zany hoe avita ve a zay rehefa mivady a asambatra ny manodidina anay ny fianakaviana avita ve zay afaly sy ampilamina sainy olona so de sanatri ny fanabadiany anakirotana ny fianak sanatri ozy
asatria mety itranka
ka zay na tonga zany zany a ahafahana anampy atsika fantanina be deibe ny apetraka fa misy toetra be deibe a ahafahana toetra be deibe ilaina ahafahana mamaritra n'zany hoe famatorany fitiavana zany sy famasahany fitiavana sy tena fitiavana maharitra
SMS manaraka vehivavy valo ambin'ny folo taona inona kay no ataoko fa manana olotiana a fa zahay tsy avelan'ny raiko miaraka nefa ny fiarahanay roa efa fantatry ny ray aman-dreniny roapolo taona moa io olo tiako amin'izao fotoana izao tovavy ny manoratra
tovavy manoratra valo ambin'ny folo taona izy a dia olotiana roapolo taona
tsy avelan'ny rainy a miaraka izy a nefa ozy efa fantatry ny ray aman-dreniny mitovilahy ny fiarahan'izany
ka le ray aman-dreny malala ozy izy samy malala zany ray aman-dreny rasoko tsara
fa ny dadan'ny tovivavy manakany
tsy makasitraka ka hoy iaho hoe raha ohatra ny ray valo ambin'ny folo taona ray roapolo taona raisiko tsotra fotsiny hoe ny olon-dehibe zany raha mamaritra olon-dehibe tsika eo amin'ny firy taona natao olon-dehibe tsy mitombontsony na nitaova rehetrarehetra any anatiny ahy zany a
tsahatra amin'ny fitombona
de zay de io a ny olona misy vatana aloha ahitana olon-dehibe a matoy misy ny saina koa ahitana hoe olon-dehibe fa misaina matoy fa ny lafi ny ara-pokoa tsy afa amin'izay ihany ko ka ozy aho hoe manao zay foana zany a hoe misy lalana mila diaviny zany fitiavana zany a ahafahan'le fitiavana ho matotra tsara sy ho lalipaka zany ka le ray aman-dreny a misy antony mety hoe mila tsy matoky izy satria valo ambin'ny folo taona zany a tsy hoe sanatria manazazanao fa fiaina zany mbola lava be lava be ary anao a za tsy fantatra zay hoe tsaiky efa anao sina tsy malala anao zany a fa le ray aman-dreny mato zany manakana tsy de tsara ohatrany hoe tsara ihany
fantarina hoe inona
fantarina hoe inona alao ary izy miteny tsotra mety miteny tsotra zany tsy matoky zahay mbola kely loatra nareo de anao a no miesa karaka nataoko hoe tena hoe efa lehibe ve anao olo lehibe be matotra ve anao amin'ny lafandrehetra maolona ao anatiny ny fitiavana de le famatorana le zaiko hoe misy toetra be deibe hoa a izay a takiny zany hoe fitiavana matotra zany taky ny fitiavana maharitra misy toetra betsaka io amin'ny andaniny io amin'ny rotota izay takina dia io mila masahana mila beazina io fitiavana io beazina beazina ahafahany mitombo tsara
SMS manaraka ny zanako tsy ampy fitiavana indray fa roa taona sy tapany izy no nisaraka izahay zao raiky amby telopolo taona izy a dia halany zareniny mampalahelo azy zany
lereny zany roa taona sy tapany zany le zaza
no nisaraka
dia tsy ampy fitiavana indray satria tsy teo zany ny rainy dia zao izy raiky amby telopolo taona ozy izy a
dia mankahalany lereniny
ozy dia ozy aho hoe io a ny lasa zany zay zany ny lasa mitantarany lasa ianao za tsy teny hoe tsisy dika ny lasa tsy teny an'izay asanatsy fa kosany a ny ho avy a mbola lavabe be dehibe afaka mihitsy ianao a miresaka amin'ny zanakao ianao miteny hoe mankala anao izy manana ny antony izy a izay afaka antanianao hoe alao izy a amoaka ny ao am-pony satria mety misy alaheliny a izay tsy navoaka mihitsy ary mety mbola tsy avoakany hatramin'izao de mety noho izay tsy avoaka zay mety mahatonga azy ohatrany hoe manao fihetsika izay tsy voafeny a ohatrany hoe mankala anao fa mila ozy a le ratrany mila tsaboina ahafana manorina zavatra tsara ho an'ny ho avy de ianao mila manampy azy fa tsy hoe matahotra anao dia misy zavatra fepenina fa noho nytahotra soa de zao a fa mila zany tsika mpanabe a mila manaiky sy miaiky rehefa misy tsy netina ataotsika satria olombelona tsika manjitantsika rehefa misy tsy mety de mila manaiky de mila miaiky zany fa tsy hoe antsosirana le izy de avadibadika ho de miaro tena asa raha mazava ny teniko fa fiainana mbola lavabe mbola be deibe zany ny fanantenanareo mianaka ahafanareo miara-miaina hifakahazo fa mila ezaka avy aminao zay le hoe mila manaiky ianao ary mila mamatatra azy hoe inona zavatra alahelony sy etsetra etsetra zany
ia ny SMS manaraka za tompoko mangataka torohevitra avy aminareo a fa za taloha nanambady de efa nisaraka izay satria izy efa manambady a de ankehitriny za anambady de tsy avelandreo ray aman-dreniko anambady fa manina ony raha le taloha ihany ny iverenana
zany hoe mpivady izy zany taloha fa efa saraka de le ray ozy izy efa manambady de le
mitenyanambadykoanambadyode tsy avelandray
aman-drenyhoe
aleo iverina amle taloha le taloha nefa efa manambady
de ny ary zany tiako tenena fotsiny hoe inona moa natao olo efa olondehibe anao matao efa nanambady ary efa nanambady ianao de sa zany hoe fiverako ny taonanao zany efa lehibe efa olondehibe olondehibe zany lazaiko teo hoe famatorana fahaleovantena tomponandraikitra manana asa sanina manana fianakaviana sanina zany zany famaritana olondehibe fa tsy misimisy le fianoana ray aman-dreny aonatao famaritana ray aman-dreny fa ianao ny ray aman-dreny tamin'ny anao teo ampitomboana tao tokantrano nameny rehetrarehetra na nomeny rehetrarehetra izy a ahafahanao manorina fiainanao fa rehefa olony dehibe anao de anao am'izay manorina brike zany netiny dada sineny brike be dehibe fa ianao am'izay no milaza hoe siko varavarankely tsy ka ianao zany rehefa anao fiainanao ianao a de anjaranao iny ninoninona fa ianao kosany a mila matanjaka tsara mafy saina tsara matotra am'le lafiny rehetra raha zatsika tao saina fanahy fitiavana satria tianambady ianao fa izy amilaza aminao hoe fa matotra tsara ianao amin'io za tsy za kory sanatria tsy hoe manambady zany a fa mila zany a le famatorana amin'ny lafindretrarehetra ahafanao indray a hiarika fiainana vaovao so de sanatri sanatria misy tsy mety indray de mampa favoazana ho anao sy ho any ray aman-dreny zay tianao fa mila zay famatorana de mila zay le hoe dingana betsaka mila lalovina mila mandanjalanja faizina mandanjalanja zany
ia SMS manaraka eo amin'ny fiarahan'olondroa ve mbola sakana ve le hoe mainty sy fotsy azafady
rehefa mitena hoe famaritana ny fitiavana tsisy resaka mainty sy fotsy ny ao anaty fitiavana ara de hoe olona samihafa mihitsy a no mifanatana de mifameno mifampizara mifanakalo ka angamba le mainty sy fotsy zany tsy amiko manokana tsy diran'izay tsony fa zao ara ny tena hoe ny fahasamihafana no mahatonga ny olona hifanatony ahafahany hifameno ahafahany hifampizara hifanakalo
ia mba anontany ankizy kamboto ray sahirana mbola afaka miomana hiofana rakasa ao amin'ny sezama ve mariako efa manana lisansy
le ao zany aloha araka ny atao hoe ankizy afaka baka ny makao a de hoy ya hoy ti con gamba ni as con valtenos con gente tare no rafa camanato nani se engaba en meeting dinra hoy no manato no falta nani un batruco hoy ya debe fundar la sociedad me la la maca ni muy po
Savatra tsika teren fiarahamonina ny lehilahy matetika rehefa mandray zava-mahadomelina dia fidèle kokoa amin'ny olontiany fa rehefa tsy mandray dia tia vehivavy.
Zay zany eritreritry le namana manokana izy mizara io dia zay ny eritrera manokana fiheverany manokana zay a dia mizara amintsika izy.
Ya. Za rehefa manao zavatra tena ampitiavana nefa zay anaovana azy tsy mba mankasitraka fa manakiana dia lasa tsy manao tsony fa manimba saina.
De ao anatin'ny fitiavana mihitsy famaritana hoe rehefa manao zavatra ianao de tsy mitaky valina rehefa manao anao de manolo tena ianao de manao an'izy amin'ny fonao madio sy saina madio a de tsy mijery ny valiny inoninoninona ao anatin'ny famaritana fitiavana zay asa raha mavaly zay
mavaly tsara indraindray tsapa ihany hoe misy fitiavana amin'ny tanila ihany any an-tsekoly a eo amin'ny mahantra sy ny manana ny mahay sy ny tsy mahay inona no antony sy ny vaaolana amin'ireny
Ozy hoe any an-tsekoly ozy de hita ihany hoe misy fitiavana amin'ny tanila de ny azoko lazaina angamba de ozy fotsiny hoe olombelona ane le any an-tsekoly olombelona daholy a de tsy mora misy a tanjona zany a misy idéaly fa tsy mora zay satria ianao olombelona ianao de mety misy lesoka ianao a de mivoaka indray mivoaka ho azy eny ny lesoka fa ny zava-dehibe de hoe ezaka atao a mba tsisi zay lesoko zay zay ny zava-dehibe de zay le mahatonga an'le hoe mpifanatona misy hoe fiofanana atao misy recyclage etcetra etcetreny na ny ray aman-dreny na ny mpampianatra mpanabe zany a mba ahafahanao a miezaka ho tsara kokoa zany satria samy misy lesoka daholo nola tsisy tonga lafatra fa mba miezaka ho tsara kokoa
Vehivavy raiky amin'ny 30 taona mifankatia be zay nefa izy zandriko 8 taona de inona hono no ataony azafady
zandriny 8 taona hony a mifankatia be izy a mifaka de eo indray a le hoe inona moa tena dika le mifankatia be afaka ve nareo tena zay hoe manao kely nareo miaraka nareo a de miara-mijery mihitsy ny hoe manao antsika inona le mifankatia be inona sao de le fony ro mibaky be sao de le fo midobodoboka fa misy famaritana le hoe mifankatia any amin'ny saina koa misy faritana any amin'ny fanahy zany be dia be zany a ny fitaovana men'andriamanitra atsika ahafahantsika mamaritra zany atao hoe mifankatia be na me ny saintsika na me ny fanahyntsika na me ny fo ihany ko fa tsy fo rery
inona ka izany ny tena atao hoe fitiavana raha amin'ny fitiavana olondroa azafady tompoko
de za moa ny teny teo hoe ny piana le tanora ny nasaiko mihitsiny hoe aminareo ina natao hoe fitiavana de samy laza natao an-tsaina izy de hoy za hoe raha isika zany hoe inona natao hoe fitiavana raha fit de hitanareo a andriamanitra ny tanjona andriamanitra fitiavana na fo ny aina izy zany hoe misy toetra be diaibe za tsy tere anoatra an'andriamanitra tsy tofotsika fa tsika olombelona asika izy nary asika fa andriamanitra io zany nataotsika ohatra velona amintsika hoe miaina eto an-tany atao hoe ohatra zany a ezaka ataotsika mba ahafahatsika hoe anakaiky azy de bekoa hoe toetra n'andriamanitra fitiavana zany inona zany andriamanitra fitiavana ahoana ny nanehoan'andriamanitra fitiavana atsika zany a de zay ngamba no azoko lazaina amaritana azy zany
ny olona micontrôla ny vadiny ve ti azy
micontrôla zay ko ina moa dika le micontrôla fa ny azany de zao fotsiny hoe tsy haiko zay tena tiana zay amin'ny micontrôla fa ny ana zany hoe ny fifampatokisana voalohany indrindra koa de anisan'ny toetra takina rehefa mifampato zany zany anisan'ny toetra takina am'izany fitiavana matotra zany mifampatoky fa tsy andeha hoe iaiay le micontrôla matsy amiko a raha fahazoko azy de ohatra hoe misy fiaiaina de rehefa miaia zany a fitiavana tsy matotra zany rehefa miaiay ianao fa rehefa mifampatoky ianao de zay zany anisan'ny toetra iray a amaritana zany hoe fitiavana matotra zany
vehivavy raika amin'ny 20 taona manana olontiana te hisaraka aminy nefa za satria eniko fa mampirafy izy ka zany no natonga ny vadiny maty satria narary fo taminy de inona tompoko ny tokony ataoko mba hisarahako aminy
zany hoe le olona iarahanao zany a mapiraty mapiraty a de maty vady
zay za de le nafatiny le vadiny io zany hoe zay le atao zay izy mapiraty zay
san jean a satria enao zany a atao ke zay le hoe tsika olombelona namen'andriamanitra fitaovana ahafahatsika misaina sy mandanjalanja namey saintsika namey ny fanatsika de enao zany zao a mahita tianao le olona fa enao zany a mahita ny toetrany mahafantatra ny toetrany tsy hoe mahita fotsy fa mahafantatra zany a de anjaranao ny mandanjalanja hoe mety aminao ve zany mahasoa anao ve zany ary ianao ve a afaka hitondra anjara brika atonga azo tsara kokoa ho tsara kokoa fa le tsara koa mila miara-mamaritra nareo inona ny azy ny tsara aminy inona ny tanjona ny fiainany sao de tsy mitovy ny tanjonareo sao de tsy misy zavatra iraisana akory asa raha mazava zay mila zay zany hoe miaraka de mijery hoe inona ny teny iraisana iombona na fa soa de tsy mitovy soa de sotoavina tsy mitovy no ifandonao
vehivavy valo ambin'ny folo taona manana olotiana de matahotra za fa za mahantra nefa izy manakatao de matahotra za fa hoahiliky ny fianakaviany nefa izy tena tiako ka inona tompoko no ataoko
ianao tena ti azy ozy ianao a de tsy mitovy zany ny faripiana ozy ianao a de matahotra ianao sao de ahiliky ny fianakaviana nefa ianao tena ti azy ary izy ve tena tianao fantaninany a satria ozy ianao hoe nefa izy tena tiako ozy ianao fa io any fifamaliana ifamaliana zany le fitiavany rehefa ti anao a tena tiako ve izy fa eo koa mbola hoe le fitiavana ve a aiza ho aizanle fitiavana misy atsika satria misy lalana lavabe no za hoe misy fitiavana hoe fitiavana ny tenako aloha mametraka ny tenako a de aveo a tiany hafa fa anamafisako ahafahako manorona ny maizy a de aveo indray a tian'le hafa fa ahafahako manorona an'le hafa koa de farany hoe mifakaty miombona fa ahafahana hiaradiana tsara ny mpiarabelona ka aiza ho aiza aiza ho aiza le fitiavanareo zay ny tia napetraka hoe misy lalana lavabe a ka aiza ho aiza nareo fa misy fitiavana matotra tena matotra fa misy larana makany a de tsara petraka tsara manontany tena hoe aiza ny misy anareo amin'ny lafi ny fitiavana zany
telo taonany rahany za sy ny olo tiako heritaona voalohany zay ny lamina tsara faharoany taona nanomboka nampirafia izy ny zakaiko zany telo taona de tsy hitantsony ny toyan'ny sms dingantsika aloha vehivavy niteraka telo menada mangataka toro hevitra ny vadiko mamolava de lasa tsy tiako mihitsy izy
niteraka telo menada izy ozy izy a de vady zany hoe mamolava
de lasa tsy tiany de mangataka toro hevitra izy
de ny any no tiako fantahana fotsiny zany hoe zany hoe mizara ny namana oviny izy nanomboka nanao nitoetra io efa taloha ve satria rehefa taloha de zay le hoe nanao hoe na fifampiresahanareo inona ny tanjonao tamin'ny fiainana efa taloha ve izy de efa nisy an'izay ve izy de zao ianao vao tena leo sa efa nisy zay zany tsara fantarina ihany ko raha ohatra ndraika tatioriana mila fantarina koa hoe oviana ary inona ny mety amin'ny alalanareo miresaka zany nareo roa rehefa milamy misy fisangambany tsy ataoko hoe mamo efatra mbroapolo ora akory a fa misy to izy milamma ihany a de mba mety hoe afaka mifampiresaka ihany nareo zany fa ianao zany a tsy teny a hoe tsy ti azy ianao tianao izy fa izy misotro toka le tokany tsy tianao fa izy tianao zay ngamba tiako izy ananina kely zay
sms manaraka hitna anao ataoko fa misy olona mbola tsy hitako milaza izy fa tia izy miteny hoe ho aty amiko za mbola misalasala fa nisy olona nanao ohatra zany de tsy hitakory izy sanefa ny ankompobe taminy de manaso anao ohatra zay ndray ty vehivavy telo amroapolo taona
telo amroapolo taona zany hoe nisy efa nisy traikefa zany hoe nisy olona nampanantena azy ohatra hoe ty de avenefa tsy hitakory izy de ty koa zany a mbola misy fandroiny a milaza hoe ty nefa mbola tsy nihona akory zareo ka inona ono le tindy inona satria mbola tsy ny olonareo mbola tsy nifakalala akory de inona le tiny aminao inona le tiny ony azonao le fitiavana ao misy de misy ianao olombelona misy lafo isan-karazana misy toetra misy inona de fitiava zany tsy tenitenenina foana fa amin'ny teny gasy izy zany de hoe ti foana lazana anazy fa le fitiavana misy dikany ary misy dingana tokony lalovana zay vao tena hoe fitiavana matotra zay nga matiako tenena ka raha olona mbola tsy nihona no milaza hoe fakatia tembola siteni misa we aja we aja chotri refamiona ni fumfaka ite we no fumaita tuwe chamaita fumba fumbi zakaraja ni
pati mishe ula tiku neva nsito
kukuri sita kukuri ya mana ira na yara inna letin jani inna
Esa misy manaraka dada sy mamy efa nisaraka dia dada nanambady mananjanaka telo izay nefa misy efatra menada mikorotana tanteraka ny fiainanay amin'izao.
Saraka izany mama sy dada ozy an dia efa nanambady dada dia niteraka
telo menada
dia misaritaka fiainanay izao. Le izany a azo tsara azo satria azo an-tsaina misy hoe voakorotana izany fa ny azoko lazaina fotsiny dia izao hoe izay izany dia zava-misy le lasa sy ny zava-misy fo zao hoe ny fiainanao a tsy mijanona io zay ny teniko amin'ny namana amin'nyteny io a ny fiainanao mbola mitohy ny apisy mbola lavabe a dia ny lasa zany tsy azonao amboarina sy zatao inona fa ny hoavinao azonao amboarina afaka manorina ianao a ho avy tsara ny lasa efa lasa iny fa afaka makalesina koa ianao satria matoa dada sy mama saraka ny zavatra tsy nety tao afaka miresaka amin'ny mamy ianao hoe inona mba hanamboaranao fiainanao rahatr'izay zany a satria zao hoe mbola misy fanantenana be ianao ny fiainana satria voanorina ianao a dia miresahany mamy raha afaka miresaka amin'ny dada koa ianao a dia miresaka ahafanao makalesina mba tsy hienjera sanatria voan'izay ko ianao mila matanjaka ny saina zany a miatrika amin'ny fiainana fa mbola ianao salama amin'ny lafiny rehetra de zao hoe ao aminao ny hery afahanao manorina zany no avy
SMS manaraka nakizy raha mbola mianatra dia azo ataony amin'ny teny azy matetika satria manana olotiana kanefa mety anemba ny fianarany sy no aviny dia azo ataovy ozy ny miteny azy atao trano foana kanefa mety hoe ho simba animbana azy zany zay fitenenana azy foana atao trano zay
ozy ianao hoe azo atao ve le miteny azy foana to trano miteny aloha tsy maninona miresaka tsy maninona mihitsiny le foana ny tsy fantatra hoe miteny azy foana hoe maraina taondro ariva ve sa fa tsy maninona miresaka fa zo kosany a rehefa mampita ianao ka milatsa izy hoe voarainy azony a de izana tsy averimberina mampita ianao satria olony dehibe izy re zao koa ianao koa rehefa mampita any aminy a de miaraha aminy aloha hoe mieno ve anao iresaka tena hoe alao satria mety tsy vonina kory izy ianao ianao mampita zavatra be dehibe fa aloha rehefa hoe milamima rehefa hitanao tony izy milamima misokatra dia amin'inonareo miresaka milamima dia ianao koa miresaka milamima fa tsy mandraoandraoana na mibedibedy na testesitra na mampiseho miororo fa mila miezaka ianao zany a tony ataovy namana izy resao izy ohatrany hoe namana ezaka be sa ho antsika mpanabe ho antsika ray aman-dreny a fa rehefa zay na ataontsika dia zay ny ankizy ko vo milamy miresaka aminao fa raha ianao hita hoe miororo matahotra ny tare enjana dia tsy teny aminao izy
arak'ile paikady rehefa hoe aneo sy mieno efa nanaovantsika fandarana naharitraritra ihany tato anatin'ny fan